Jesus, her er en liten gutt. Så ser du byggbrødene og småfiskene igjen. Og så ber jeg, må du velsigne. Så fikk vi synge om at du stiger inn. Og jeg får be igjen, Herre, kom inn til meg og alle mine. Og bli vår hjertes trøsteskatt. Kom inn med lys til alle hine som ennu bor i dødens natt. Jeg sier i mitt stille sinn, du Guds velsignede, kom inn. Amen. Oddvar har vært inne på det, og det stemmer så godt. Dette med hva en kjenner på når en står på en talerstol. Og Søren Kierkegaard, han skriver at en forkynner er en som taler fordi en annen er blitt korsfestet. Og når Karl Barth i 1962 skulle holde sin avskjedsforelesning ved universitetet i Basel, så sier han følgende: det finnes mange store kunstnere, mange store vitenskapsmenn, mange store leger, mange store jurister, men det finnes ingen store teologer. Det finnes ingen store predikanter. Hvis de finnes, bør de straks slutte å tale. For ingen blir stor eller dyktig i den korsfestedes nærhet. Og vi har bedt og får be fortsatt nærmere, Herre og frelser til deg. Og når jeg nevnte det var en dristig bønn, så er det fordi kommer vi nærmere, så går vår egen herlighet i døden. Da blir han stor. Og Ludvig Hope, han sier det så genialt og sant. Er du for stor til å være liten? Da er du også for liten til å være stor. Da er du ei skam for han som vart fattig da han var rik, så du ved hans fattigdom skulle vært rik. Men vil du stiga inn? Og det er i grunnen en litt annen formulering. Du steg inn. Vil du stiga inn under korset og gi livet ditt til han som ga livet for deg, så finn du ikke bare han som selv er stor, men også han som kan gjøre en arm syndar stor. Jeg hadde lyst til å åpne med å lese fra Galaterne. Og hvis du finner fram, så står det der i Galaterne 2, 19, 20, 21. Galaterne 2, 19, 20, 21. Dette vi leser om her, det er så revolusjonerende og så omskapende at vi har vanskelig, ja, om vi helt tatt har mulighet, i alle fall ikke, hvis ikke ånden får vise oss glimt. Hva er det som skjer når han stiger inn? For jeg er ved loven, død for loven, for å leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenge selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg forkaster ikke Guds nåde, for er rettferdighet å få ved loven, da er altså Kristus død uten grunn, forgjeves, stod det tidligere. Hør hva Luther sier som en illustrasjon på akkurat det vi har lest nå. Det har for meg blitt ofte til hjelp. Djevelen kom og banket på hos Luther og spurte: er det her Martin Luther bor? Nei, svarte Luther. Han er for lengst avgått ved døden. Hvem bor da her? Herren Jesus Kristus. Du steg inn. Og så sier Hope så fint: du må ikke leite i ditt eget hjerte etter det som du har i Jesus. Frelsa er fullført, du har alt i han. Han som steg inn. Hvordan så det ut der han steg inn? Dette med den personlige tilegnelsen. Vi kunne jo godt si at disse små overskriftene i går, han steg ned, at det er forsoningen, og du steg inn, at det er rettferdiggjørelsen. Jeg nevnte dette som Olav Valen Senstad så fint sier: sønnen ble tilregnet synden, synderen blir tilregnet sønnen. Nå ser jeg for meg at han altså kommer og vil inn, og så ser det jo ikke ut. Like ved der vi bor er det en liten fin plass. Det har stått tomt nå i flere år. Det ser litt lite ut, men når en begynner å forhøre seg, så er det veldig stor eiendom, både jord og skog. Og så har det stått der tomt, og det huset, det var en nabo som sa til meg at det betyr egentlig ikke så mye om taket lekker, for da er det bare å sette under noen bøtter. Og det har de praktisert nå i alle fall den siste generasjonen. Og da vet vi litt, og det var en som hadde vært inne der. Men så kommer det ungfolk, og de vil inn. Nå er det ubeboelig. Hva gjør de da? De går inn, river ned, alt blir nytt. Han vil inn der det er ubeboelig. Kongen kom til Romsdalen etter orkanen. Hvor ville han inn? Der det var mest rast sammen. Der kom kongen. Hvis du går inn på nettet og ser, jeg vet ikke om noen av dere er inne og ser på malerier på nettet, men du kan gjerne få navnet. Det er en Skredsvik, Christian Skredsvik, han var fra Eggedal, tror jeg, og han malte veldig mye fint. Han har malt et bilde som heter Menneskets sønn. Jeg viste det for klassen en del. Der er vi i et tun, en gård. Vi ser at det er en gård som ikke er ny. Og så kommer det en, det som var spesielt med Christian Skredsvik, var at han sier selv, han malte menneskets sønn ikke som en person som kom med noen gullkron eller noe spesielt. Han var en av disse helt vanlige på tunet. Og så kommer han opp bakken, og så står det noen på låvebrua. noen som litt betenkt. Hvem det som kommer der? Og så står det noen litt lenger oppe ved låvedøra, også noen mindreårige. Og så står mesteren midt på tunet, og han ser ned på og tar seg av ei mor og ei lita jente. Så kommer det en fra en annen kant med ei trillebår, du vet de gamle trillebårene som så ut som en V, trebårer, og oppe i den båra så ligger den syk. Og så står det en, han hadde, jeg tror han hadde på seg Vødmørsdrakta si, og står med hatten og helt ærbødig. Han skjønner at her kommer det noe helt spesielt. Og så det ei som driver med noe blomster, og ei annen jeg legger tepper bortover, for hun har forstått at her det besøk i dag, helt utenom det vanlige. Det Jesus som kommer og vil inn. Og så det flere typer mennesker rundt der. Noen skeptisk, noen der for å komme nærmest mulig og få hjelp. Og noen venter, tenk om jeg kunne få noen ord. Og så sang vi nå, du kommer Jesus til meg inn. En fantastisk sang. Nils Peter Madsen, dansk prest. Det fortelles om han at han var en stor forkynner. Han hadde særlig fremme omvendelse og helliggjørelse, kanskje en av de mest betydeligste prester på den tida. Og han var forfatter, mange oppbyggelige bøker, husandagsbok. Jeg har den lille boka hjemme, Ordet. Det fortelles at når Tormod Vågen våkna og hørte at tyskerne hadde inntatt Norge, så leser han og Arna fra Ordet. Og den andakten den dagen, den fikk Tormod Vågen leve på hele krigstida. Han kjente på ansvar og alt han hadde av oppgaver. Denne Nils Peder Madsen, han fant i notater etter han var død, og en av de mest personlige versene han har skrevet, det har vi nettopp sunget. Det et trekk fra hans livshistorie. Han hadde en uforglemmelig dag og natt i København. Det var gudstjeneste, og Jesus kom på en helt spesiell måte og hadde kommet mange, mange ganger senere. Og når Jesus kom, så glemte han det tunge, så ble det godt, fikk frimodighet, kunne gå videre. Og så ville han ikke gruble over spørsmålet når han skulle dø, og så forteller hans kone følgende. Hjertet hans var meget svagt de siste årene. I 1916 kom han hjem etter en tur i København, og kort tid etter ble han syk. Da han forsto at det gikk hjemad, jublet han halleluja. En dag spurte han legen hvor lenge han hadde igjen å leve. Doktor Skroll svarte cirka 10 dager. Etter dette svaret takket legen Madsen, fordi han i døden bekreftede hva han hadde forkynt i livet. Den 11. dagen ble han svært trett, og om kvelden led han meget. Fra midnatt klokken 3 kjempet han i åndenød, men falt så i en dyp, åndelig søvn cirka 1 time. Og i det Gud tok sitt trette barn hjem, slo den døende øynene opp med et strålende smil og var hjemme. Ordene i hans sang, skrevet like før, gikk i oppfyllelse. Og lukker øynene og jeg dør i deg. Halleluja. Du kommer, Jesus, til meg inn. Nå kunne vi dele opp dette her og... Jeg har vært i tvil, hvordan skal en bruke disse verdifulle minuttene? Men vi kan godt minne hverandre om, når det står så fint i Johannes 20, vi tar med også det ordet. Johannes 20, vers 19 og 20. Da det var blitt kveld samme dag, den første dag i uken, var dørene lukket der disiplene var. av frykt for judeerne. Da kom Jesus og sto midt iblant dem og sa til dem, «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sin side. Da ble disiplene glade da de så Herren. Da steg han inn. Vi har dette ordet og hva han gjorde med disse sine nære disipler, og vi har dette med at Jesus, han stiger inn der det ikke er beboelig, for han vil nå tak i synderen og synderhjertet. Der vil han inn, der vil han bo. Han kom til sine disipler, det kan vi ta med oss. Han gikk ikke i triumf inn i Jerusalem til de som hadde politisk eller religiøs makt, nei. Han ville ryste opp en egen hær. Det var en oppgave som var uoverkommelig og uvinnelig, men det skulle vinnes nye seire. Hva var det som skulle beseires? Jo, nye hjerter. Det er der Jesus vil inn, og vi må nevne ordet. Misjon, nye må nå oss, han vil stige inn. Og jeg synes det er så godt å tenke på at når en ber om nød for unådd, om nød for naboer, og nød for den ene og nøden for den andre, samtidig får vi be Jesus, du ser min nød. Du må komme til nye, og du må komme om igjen til meg. Slik Madsen egentlig denne sangen ba om, du kommer, Jesus, og du har kommet, du må komme igjen og igjen. Og når vi er på Audnastrand, så får vi snakke med hverandre, vi får dele med hverandre, og når vi reiser herfra, Jesus, du må stige inn igjen og igjen. Du ser dagene den enkelte her nå tenker på. Hva skal skje når vi kommer hjem? Hva skjer videre i sommer? Hva skjer i høst? Det vi har oversikt over, det vi ikke har oversikt over. Herre Jesus, du må komme inn. Du må stige inn på nytt. Og så kommer han til disse disiplene. Og så vet han at disse skal få avgjørende betydning. Det skal nås nye. Og så møter han de som han gjør her. Og hvem var disse? Jo, det var jo slike som hadde sviktet. Vi var innom det en dag, du sviktet aldri. Han ba dem våke, og de sovnet. Da han ble grepet, så flyktet de, alle. Likevel kom han nettopp til de. Slik er Jesus. Han burde vendt dem ryggen. Tenk om vi hadde hatt en ryggvendt frelser. Nei, men han har et ryggvendt folk. Men han kom, og man burde ha vendt i ryggen og gi dem opp, fordi de sviktet, også jeg. Men han kan ikke. Han kommer igjen og igjen. Så svikter jeg, så skuffer jeg ham, der jeg skulle gledet ham. Og så kommer han. Og min bønn er at i disse minuttene, du som sitter og lytter, han kom nå. Han kom igjen i dag. Har du hatt noen tanker i natt? Har du noen bekymringer som stadig driver og griper fatt? Har du noe der fremme som du ikke skjønner i hele tatt, hvordan skal det gå? Og vi har alle vårt. Men kunne du sitte der nå og kjenne det? Takk, Jesus, at du kom. Igjen. I dag. Nå. Jeg tror jeg må lese litt grann her. Det er Caroline Samset. Nå er vi litt oppe i året av de fleste av oss. Men vi husker vel Knut Samset, utsendingen. Ikke mange uten at vi har lest om det, vet noe særlig om biskop Høk. Men her fortelles en liten historie, jeg skal ikke forklare noe mer rundt, men jeg leser slik det står, og så er det for meg godt med noen enkle oppbyggelige historier. Og så forteller Caroline. I den tiden var det slik at en del prester ikke lot konfirmanten slippe fram når bibelkunnskapen var for liten. Disse tok Høk seg av. Det året var det to benkerader i Uranienborg sakristi av disse som en måtte kalle litt undermåls. De kom fra Vekkerø, Sandvika, Ullern og alle andre kanter. Høk var såre overbærende med dem. Det var budene, bønnen og artiklen de måtte kunne, og han ble alltid som mjuk i målet når han spurte dem, ellers var han egentlig ganske streng. Vi undret oss ofte over at han var så skånsom mot disse. For noen år tilbake fikk jeg forklaringen. En liten gutt, liten av vekst, han heter Per. Han kunne aldri svare på noen ting. Høk ble arg på han og ba han komme opp på kontoret sitt, for dette gikk da ikke. Ja, Per kom skjelven inn på prestens kontor. «Hva vil du, gutt?» spurte Høk. Han var litt barsk i målet, i det han som snarest så litt opp fra skrivebordet. «Jo, jeg er her fordi presten har bedt meg å komme.» «Sett deg, gutt.» Og så fortsatte Høk med arbeidet sitt og glemte lille Per. Da det var gått en god stund, ble han oppmerksom på gutten og spør med brummende røst, «Hva gjør du på, gutt?» «Jeg sitter her og ber til Gud at han som er så stor må hjelpe meg som er så liten.» Da skjedde det noe. Da var ikke Høk sein om å komme opp fra skrivebordet. Det ble takk og bønn, blandet med tårer. Han lærte en lekse, biskopen. En lekse av en av de umyndige. Noe som han senere prøvde å praktisere da Per gikk fra, sa presten, «Hils mor, Per, og si at du skal være nummer én på kirkegulvet i Uranienborg kirke kommende søndag.» Hvor stiger Jesus inn? Og så kom Jesus med naglemerkene. Det verden tror er dødsmerker, det er seierstegnene. Korset, det er dårskapens tegn som ble til livets kilde, dødens overvinner, syndens forsoner. Straffen for dine og mine synder ble lagt på ham for at vi skulle ha fred. Og så skjedde det alltid noe der disse merkene ble tatt imot. Og så kom han med gleden. Hvem kan seie ut den gleden? Vi må også ta med i dette, synes nok jeg, at vi har mye i Bibelen vår som vitner om at når Jesus stiger inn, så har det skjedd noe i forkant. Når Jesus kommer, så har det skjedd at et menneske har kommet til seg selv. Og når vi leser om den fortapte sønn, som Øyvind Andersen mener er galt å si, det skal heller hete en far og hans to sønner. Og Jan Bygstad sier også like korrekt at vi bør kalle denne lignelsen for de to tapte sønner. Vel, der ser vi også hva som skjer i forkant, at denne sønnen kommer til seg selv. dypeste selverkjennelse, ser seg selv i Guds lys, har fått ane noe og kjenne noe og åpenbart Guds hellighet ved loven, at her raser alt sammen, og jeg har ingenting, dødsdømt. Og jeg tenker ofte på bondegutten fra Tune. Hva var det som skjedde? Tenk han som fikk bety det han gjorde. At seg naturen til døden må bøye. Ånden alene skal leve, ånden alene. Det skjer noe i forkant, den kommer til seg selv. Loven får knuse. Ohoi. Og så nåden. Men dette å komme til seg selv, han oppdaget at det farshuset som han hadde gjort opprør mot, det var jo egentlig et godt sted å være. Og han innrømmer uten forbehold sannheten om seg selv, det er jo det som skjer. Gi meg, far, det er naturen. Gi meg det jeg har rett på. Og så kommer han til et land der ingen ga han noe. Og så kommer han hjem, og så står det, gi ham. Hvis en ser i denne fortellingen hvordan, du ser liksom hele denne vandringen, den knuste etter hvert sønnen, som har et opplegg, og som tror at nå må jeg få si og si og gjøre og gjøre. Og så kommer han hjem, gi ham. Det er nåden. Vi hadde en original, noen har kanskje lest om Olaus Rasmussen. Han sa det slik, de snakker om at den fortapte sønn kom hjem, han kom jo aldri hjem. For det var en ny sønn som kom. Og det her har du dette med når Jesus stiger inn, alt nytt. Og så ser jeg for meg når det sier så tydelig, gi ham en ring på fingeren og sko på hans føtter i bakgrunnen. Der ser vi en annen sønn. Der er det ikke ring på fingeren. Der er det nagler. Der er det ikke sko på føttene. Der er det nagler. Hele grunnen til at denne sønnen kunne komme hjem, gi, og så fikk han ta imot. For nå var det ikke kravet som var avgjørende, men gaven, farshuset, evangeliet, alt var gjort, naglene var bakgrunnen. Vi fikk også det med oss, husker jeg fra, jeg gikk aldri på Fjellhaug, men i taler og slik, broderen med bord i dag til frokosten, vi snakket litt om Øyvind Andersen, hva han kunne formulere. Og jeg husker Øyvind siterte ofte Augustin. Gud handler ikke i grusomhet, men han lar sykdommen oppdages, for at den syke kan søke lege og bli helbredet. Slik nevnte Øyvind dette med lov og evangelium. Gud handler ikke i grusomhet, selv om det kan kjennes slik når lovens harde ammer slår, og du har ingenting å stille opp. Det er knust alt sammen. Der vil Jesus inn med sitt evangelium. Han lar sykdommen bryte ut, så den syke kan søke lege og bli helbredet. Så kunne vi jo spurt hverandre, husker du da han steg inn? Har du opplevd at han stadig stiger inn? Har du ofte vært forundret når du tenkte på, var han også der? Ja, han kom. Han ville inn. Og jeg er sikker på mange av dere kan vitne, det var stunder i livet da du ikke forsto noe, og du skjønte heller ikke hvordan dette kunne gå videre. Så var han der. Steg inn. Jeg synes det er så fint med de forskjellige alderne her. Så jeg hadde lyst til å ta dere med enda litt. et hverdagseksempel på hvordan Jesus kan stige inn. Og jeg tar med litt fra Nordmøre. Flere av oss kjente en som heter Lars Halle. Han var sekretær i mange år. Nordmøre krets av Misjonssambandet. Og ei bok som Hunnestad skrev, intervjuet Lars Halle om nybrottsmannen der nord. Fra den boka så står det mange ting. Det står også mye om Olaus Rasmussen, som jeg nevnte litt om. Men nå skal jeg ta med en liten historie om hva som skjedde med Tore da Jesus steg inn. Og her er det mange hverdagsmennesker. Vi er vel det alle. Så vi griper gjerne slike historier. De har noe å si oss. Det var seinhøstes. Tore var tidlig oppe og hadde tent den store paraffinlampa som hang over disken i butikken. Den første som kom inn var ei 12 år gammel jente. Hun hadde brune øyne, mørke og lange fletter. Hun hilste og neide fint til denne 60-årige kjempen. Han sto innenfor disken. Hun ble stående med ryggen til døra uten et ord. Hun visste om den nye kjøpmannen som var kommet til bygda hadde kjøpt. Han hadde kjøpt hele butikken med alt inventar. Men at det var slik en diger rygg, det tok nesten pusten fra henne. Det var godt at det var en disk imellom. Men Tore, han var godslig han. I alle fall mot ærlige folk. «Hva kan jeg hjelpe deg med i dag da, jenta mi?» «Jeg skulle hilse fra far at det skulle være møte i storstua vår på Helland i kveld, og at du skulle være hjertelig velkommen.» Dermed smatt hun ut døra og sprang videre med dette samlingsbudet. Denne jenta med de reine, klare øynene og den varme hilsen med innbydelse til møte gjorde et sterkt inntrykk på mannen ved disken. Etter sin konfirmasjon i Gjemnes kirke på Nordmøre hadde han sagt farvel til far og mor og dratt til sjøss. Det ble mange, lange og harde år, 45 i alt. I førstningen var det å klatre og henge i riggen, bli jagd hit og dit. En ung sjøgutt den tiden var ofte jagd og hunset ombord. I alle disse årene hørte han nesten ikke et Guds ord uten som munnhell, løyer og lott. Tore var ingen kristen. Men som i Nordmørsfyrua var det malm i han til noe fast og stort. Han hadde respekt for fars og mors Gud. Ingen kunne banke det stålet ut av han. Og med åra fikk alle ombord erfare at det De sto foran en kar med meningers mot og svære krefter. Det hendte at når noen talte nedsettende om Gud og Guds folk, kunne de få en lusing så det sang i ørene lenge etterpå. Senere fikk Tore egen frakteskute. Han seilte på Nordmørkysten, Nordland, Finnmark. Han ble gift med en nordlandsjente og flyttet til Kristiansund. 60 år gammel sluttet han sjøliv og bosatte seg på Hellandsjøen. Frakteskuta var med og lå duvet på havna. Samme dagen som innbydelsen til møte kom, var det mange kunder innom butikken. De ville alle kikke på denne sjøkjempa som var blitt kjøpmann, og så spørre nytt utefra. Det var ikke så mye fra den store verden i de dager. Det eneste nytt var når rutebåten statsråd Riddervold stakk innom to ganger i uka til og fra Trondheim. Men Tore var lite meddelsom den dagen. Han fikk ikke fra seg denne jenta med det budskap hun kom med. Det ble så urolig inne i den brede bringa. Minnet fra guttedagene på Stokke, andakten i heimen, konfirmasjonsdagen, sto levende som det var i går. Han lå på kne ved alterringen i kirken og ga løfte om å forsake djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Nå var det 45 år siden. Sannheten var at han hadde levd som en hedning hele tiden siden. Han hadde drevet som en spon på det ville havet uten mål og mening, bare drevet. Hva ville enden bli av et slikt meningsløst liv? Bare en grav? Ja, men det var ikke slutt med det, det visste han. Døden og graven var ikke det siste. Det var et deretter. Guds rike, som skulle være det første, var ikke engang blitt det siste for Tore. Han var utenfor. Du er hjertelig velkommen, hadde jenta sagt. Det dro og dro hele dagen. Kursen for livsskuta måtte legges om. Han hørte suget fra brenningen. Han låste døra før stengetid, stakk nøkkelen i lomma, satte sjøbein opp over Hellandsbakken, som var en kilometer lang. Storstua på Helland var alt fullt av folk. Også den lange gangen var fullsatt. Sterke furuplanker på kagger og stoler var sitteplasser. En ekstra kagge fikk Tore midt i gangen. Ute i gangen hang ei kjempelampe, skjerm på veggen. Bonden Arnt Helland sto ved langbordet i stua og hilste alle velkommen. Deretter leste han fra Bibelen og ba til Gud. Så reiser det seg ei ung jente. Ikke den samme jenta. Litt større jente. Stemmer gitaren sin og synger. Hva skal dette bli til? Dette her kan vel ikke bli så mye? Hun stemmer og stemmer. Men han fikk noe annet å tenke på. Tonene fylte stua, fylte gangen og hjertene. Hva var det hun sang? Salige visshet. Jesus er min. Jesus min. Han fikk høre at jenta ikke bare var stemt, men salig. Hun sang fra hjertet. Tone steg så enkelt og med en slik inderlighet at Tore sa til seg selv der han satt: ja, du er salig, det kan jeg både se og høre, men du, Tore, du er fortapt, og det har du vært hele ditt liv. Salige visshet var alt han hørte den kvelden. Han glemte både kaggen han satt på og forsamlingen. I 2 timer satt han slik. Kjempenevene, som hanfritt hadde lempet fulle silletønner, skalv på knærne i avmakt. Tåre etter tåre rullet tungt i sorg over et fortapt liv. Tenk, ung og salig, men han, gammel, fortapt. Det ble en lang våkenatt i storm og mørke. Nattemørket var ingenting mot mørket i hans sjel. Alle stjerner var sjømannens venner, og morgenstjernen ikke minst. Den bar alltid bud om dag. Men på hans livs himmel var det ingen stjerne. Han kjente gufsen av det evige mørket. Han prøvde å be, men munnen var satt i krampelås. Krambua var ingen plass for han dagen etter. Den var låst. Og den var låst til stor undring for folk som skulle handle. De visste han var heime. En slik kjøpmann ville snart rulle på sjøen med alt sitt pikkpakk. Klokka 12 så de ryggen på Tore oppe i Hellandsbakken. Han var rar, bøyd, ustø i gangen. Har han drukket? De hadde hørt han var avholdsmann. Men Tore hadde tatt sin beslutning, nå eller aldri. De satt ved middagsbordet på Helland da Tore kom inn. Han gikk midt inn på stuegulvet. Arnt Helland satt i høgsetet. Det hørtes stønn fra den store bringa på gulvet. Og så kommer det. er det råd å bli salig. Så fortalte han om møte, om sangen, om natta, om sitt fortapte, forspilte liv, alt fra ungdommen, dermed seig han over ende på en pinnestol, midt på gulvet. Arnt Helland og flere reiste seg fra middagsbordet og slo ring om Tore, og bar han fram på bønnearmer for nådens trone. Og der fikk han åpne sin munn og øse ut av sitt forpinte hjerte all sin nød og smerte. Det var som storhavet sprengte på, en seiler i storm fikk kaste seg i frelserens favn, en synder var kommet i havn. Men hvor kom sangen fra? Denne sangen som ble veiviseren til frelsen, den kom fra himmelen. En natt i Chicago i 1873 hadde den blinde sangforfatteren Fanny Crosby ligget uten å få sove. Hun lå våken i bønn til Gud. Plutselig kom sangen både i ord og toner. Hun sto opp og skrev den ned med blindeskrift. Hun visste ikke da hvilken veldig betydning den skulle få for den engelsktalende verden og langt videre, men Gud visste det. Sankey sang den siden for tusener på Moody's møter både i England og Amerika. Etter bønnemøtet på Helland midt i middagstida gikk Tore ned bakkene til krambua si som en salig mann. Nå kunne også han synge av hele sitt hjerte salige visshet. Jesus er min. Men midt i den store gleden kjente han en tung sorg. Hele livet hittil var tapt. Tiden som var spilt kunne ikke innhentes og leves om igjen. Men nå ville han leve for Jesus. Han ville bruke den 11. timen, kveldsøkta, i bønnetjenesten og vitnetjenesten. Og stedet skulle være butikken. Når folk var innom og handlet, hendte det ofte de fikk med seg en god pose på kjøpet, et vennlig ord om Jesus. En dag er Tore igjen på vei. Han er atter å se i Hellandsbakken. Han går inn i stua til Arnt Helland. Der blir disse to sittende lenge i samtale og bønn. Dersom Helland ville gi tomt, skulle Tore stå i brodden for å bygge et misjonshus for bygda. Folk og hester kom i sving til dugnad, frakteskuta henta trelast, og året etter sto et fint hus ferdig til vigsling. Det var en fin høstdag med sol over Hellandstoppen. Flagget med korset hilste og vinket i høstbrisen, og da gamle Tore steg opp på talerstolen i misjonshuset og ønsket den store forsamlingen velkommen, var alle grepet av en dyp, forventningsfull stillhet. I få ord fortalte han om Guds allmektige nådearm. Den var lang og sterk nok til å dra ham inn fra det stormfulle syndehav inn på frelsens strand. I øynene hans lyste det som dogg i morgenrøden i takk og tilbedelse. Han var salig. Det var en vigsling til Guds ære. Så tonte det gjennom salen: salige visshet, Jesus er min. For Jesus hadde steget inn. Amen.
Si meg, du seier sikres hjel, hvorfor du jubler så? Var du ei mus, en syndetrell? Hvor kan jeg det forstå? Jo, jeg er frelst og nå blitt fri, for Jesus gikk her just forbi. Han løste sol og sang. Si, er det ikke du som var innsyk og fattig? sängen lå och nåde springe kan. Jo, det var för nå är jag fri, för Jesus gick här just förbi. Han löste mina länkers bond, och nå är han min sol och sang. Si är du ej Timeusen som blind vid vägen satt. Var har du fått ditt syn ifra? Vem gav dig denne skatt? Ifra min blindhet blev jag fri, för Jesus gick här just förbi. Han löste mina länkers bund, och nå är han min sol och sang. Men si är du ej syndaren som gråt i Simons hus. Du fanget var i syndens bond, nå är allt blitt så lyst. Ja, han som gick på vägen fram, han slättet ut min synd och skam. Han löste mina länkers bond, och nå är han min sol och sang. Min sang är slut, nå spör jag dig, si vill ej också du som lytter till min sang idag av Jesus frälst nå bli. Kom som du är och tvila i mer, hans milde öjne på dig ser. Du kan bli frälst, du kan bli fri, för Jesus han går ej förbi.
Han skall jag leva.
Nå kan jeg vise.